Bøna lúv. Ta í fólk bíja, ta tói að þeir hafa okkurst að takka fyrir ella að bíja Bíja fólk í öyningi gera þeir sjálf af nær, hver, hvussu löndi ella hvussu bíju verur. Ofta gerst bönin meira persónlig ta í bíju verur í öyningi. Í átrúnavarlegjum höpi bönun ofta ein félagsbön og öll taka lút í og kenna sig að vera pastur af. Bönun vend mot góti, tói trú verur að gót hefur mott og megi að breyta umstöfur. Það kan æsni vera að hann bíjandi vil takka góti, bíja hjálp eðla rá og í trúbuleikum. Og punktu nú til vinstri. Bönin mun himmalstigi. Lyftir mig frá hese ver. Fægir ta til tuin i bíi upp frá jör mun ande fer. Leitar til tuin ljósa sel. Vegin vísir or tuit vel. Mikjala Ridge. Suja 131, myndin. Jesus og Getsemane, 1901. Altartalva og Lorvika Kirkju etter Johannes Kristiansen, 1918 til 1908.